bir nefer İranlı hekim ve alim Ebu Ali Sinan'ı görüp dedi, benim atam yoksuldu, olmaya ben de onun kimi olam. Ebu Ali Sina dedi, istemesen mütlet eyle olmazsan. Kişi dedi, ahı değiller bizler atalarımızın gittiği yoldayıq ve ayrılacağımız yoktur. Ebu Ali Sina dedi, benim atamın saysız mal devleti vardı, ama yaşadığımız yerin cemaatinden başka onu tanıyan yoktu. İndi benim dünya malından varım yoktur. Ama her yerde adım gelir ve her yerde beni tanıyırlar. Atam gittiği yol özününküdür ve ben istemesem o yoldan gitmerem. Kişi rahat bir nefes çekip dedi, beni konşum korkutmuştu, ürek vermeseydiniz elden gitmiştim. Ebu Ali Sina gülümseyip dedi, yoksa bu korkunu da atandan irs aparmısan? Kişi dedi, elbette, elbette, o rahmetlik çok korkadı. Ebu Ali Sina dedi, onda sen de onun kimi yoksul olacaksan. Çünkü o geden yolu tutup gedirsen.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ağa Kərim Savlikdən bir qəzəli ilə davamlatmaq istəyirik. Hərdəm ki xatirə o ləb ləli tər gəlir, göz yaşı qan olur üzə xuni cigər gəlir. Dəymə səba o mah vəşin zülfi muşkinə, qorxum budur ki ahu yeçinə xətər gəlir. Gəh qaşların qılınca, gəhi kiprigin oxa, təşbih edincə xatirə bilməm nələr gəlir. Vermiş o nazənin mənə dün vədiyi visal, can çıxmamış güman ki yenə bir xəbər gəlir. Zülfün hədisini şəbi hicran əzabını, qılsam nə qədri tul, yenə müxtəsər gəlir. Salik yetişdi mühnəti ilə ömür axıra, bir dəm təqafül etmək vəqti səfər gəlir.
Katar durma gelin, saraplayır gözüm seni. Gözlerimin yaşındasın, gel aktarır gözüm seni. Katar durma gelin, saraplayır gözüm seni. Gözlerimin yaşındasın, gel aktarır gözüm seni.
İnsan üzüyle yok, içerisiyle tanınar. Arzu edirik həm çölümüz, həm içərimiz hər bir gözəlliyin qaynağı olsun. Bu arzu ilə bugünkü verilişimizi də başa yetiririk. Sağ qalın, Tanrı amanında yaşayın.
Sabalan dağının qalardı səsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Yəni bu şəhid ailələrinin hamısını gəzəyin, şəhid qəbirstanlıqların hamısını seyr eləyin, görəyin orada yatan bir dənə nazir balası deputat balası bir dənə məmur balası əgər burada yatırsa mən bugün qırışqamı da yandırıram Şəhidimin adımdan siləm, cəhənnəm olub buradan da gedirəm, bir də bura gəlmirəm.
Niyə bugün şəhidin evladı pis vəziyyətdə yaşamalıdır? 20 yanvar şəhid ailələrinə 11 min sığorta pulu verilməyib, təzminat verilməyib. Bizə təkcə 11 min yox, bizə təzminat ödəməliydilər. Vəsiqə verilib, ona uyğun döş nişanı olmalıdır. Bugünə kimi o döş nişanını vermirlər.
Əsəblərimiz tarama çəkilib, artıq canımıza doymuşuq. Bütün şəhid ailələrini yığıb, elə burada nötöşüb, hamımızı özümüzü yandırmaq o cüvadarı, o vəziyyətə bizi gətiriblər.
Ağır dəyəcək asmayam. Mən bugün dövlətdə nə sosial alıram, nə bir, nə səyim, ərzaq mənə təmin olunur. Heç iki uşaq böyüdürəm, biri əskər, biri gələcək anasıdır. Heç nə verilmir mənə. 34 ildə 35 il olacaq, bizə heç nə verilməyib. 16 il mənim anam tək dişini sıxa-sıxa məni böyüdüb. Heç tələb etmədən. Günü bugün belə, mən eyni zamanda birinci Qarabağ qasiyyə yoldaşıyım. Günü bugün belə biz dövlətdən heç nə ala bilmirik. Yəni bizim orada kompensasiyamız var. Bunu hamı bilir. Aprel şəhidlər ailələri də alıb o kompensasiyanı. Birinci Qarabağ da alıb onu. Hətta qaziləri belə siğorta pulu alıb. Amma 20 yanvarı görən yoxdur.
Deyirlər ki, o kateqoriya düşmür. Hansı kateqoriya, nə kateqoriya şəhiddir də mülk söhbətinə atırlar ortalığa. Yaxşı, mən sizi ilə razılaşıram. Mülki şəhiddirlər. Bizdə şəhidlər var ki, polisdə işləyiblər. 4 nəfər polisimiz olub. Bu ki, bunların ki, heç olmasa sığortasını verin 11 minini. Onları vermirlər. Hərbiçilər olub, həyat yoldaşları buradadır. Onların sığortasını verin. Onları da vermirlər.
Bu Azərbaycan bizimdir. Biz Azərbaycanlıyıq, devlet bizimdir, biz de devletinik, devleti quran da bizik. Abla, mən hökumətimin o qədər var dövləti var ki, yığışdıra bilmirlər, Akçin qızı pulu yığışdıra bilmirlər. Versin də bizim haqqımızı versin, heç nə istəmirik. Bizim 30 min təzminatımızı versinlər, 11 min qan pulumuzu versinlər, Mənə qınışqa verib. Qınışqamın medalını versin.
Mən ölüb gedəcəm, amma bu xiyaban ömürlüyü var. Nazirlər də gedəcək. Hamı gedəcək. Bugün kim varsa, amma bu xiyaban ömürlüyü var.
0098 910 893 87 18.
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Alam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə-baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Başlayın və mehriban Allahın adı ilə sözə başlayır. Siz tarixsevər dostları salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyr olsun. Yenə də tarixin səhifələrini varaqlayırıq. Qacarlar sülaləsinin ilk şahından sonra baş verən hadisələrin gedişatından danışmaq istərdik bugünkü verişimizdə. Ağa Məhəmməd Şahdan sonra paytaxt Tehranda onun qardaşı oğlu Fətəli Şah taxta çıxmışdır. Yeni şahın Qafqaz xanları ilə münasibətindən danışmaq istəyirik bugünkü verişimizdə. Qacar hökumətinin ikinci şahı, yəni Fətəli Şahın Qafqaza olan münasibəti hamını düşündürürdü. Bəzən Qafqazda, xüsusilə də Qarabağda, Əhali arasında qorxu var idi. Səbəb nə idi? Bunun rahatlıq nədən yaranmışdı? Bildiyiniz kimi, Ağa Məhəmməd Şah Şuşada öldürülmüşdü. Qarabağlıların heç bir günahı yox idi. Şahı yaxınları öldürmüşdülər. Nə Şuşa əhalisi, nə də Qarabağ xanlığının heç bir rolu olmamışdır. Hətta İbrahim Xəlil xan böyük hörmətlə Ağa Məhəmməd Şahın Şuşada torpağa tapşırılmasını əmr etmişdir. Bu acı hadisə müəyyən gərginlik yaratsa da, bu müvəqqəti xarakter daşıyırdı. Çünki yeni şah münasibətlərin dostluq üzərində qurulmasını istəyirdi. Bəniz dinləyicilərimiz, Fətəli Şah və Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan münasibətlərini möhkəmləndirmək istəyirdilər. Bu siyasət qohumluq əlaqələrinin üzərində qurulmalı idi. Belə ki, qədim adət ənənəyə əsasən Şah İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyimlə evlənmək təklifi ilə çıxış edir. Bu baş tutur, hər iki tərəfin razılığı ilə. Ağabəyim xanım Ağabacı adı ilə tanınırdı. O şahın həyat yoldaşı olaraq Şuşadan Tehrana gəlin göçür. Qardaşı Əbülfət də onunla birlikdə şahın sarayına aparılır. Fətəli Şah Qarabağ xanı ilə qohumlu qələqələri qurmaqla onu demək istəyirdi ki, Tehrandan Qarabağ xanlığına qarşı hər hansı bir təhlükə hissi yoxdur və siz əmin ola bilərsiniz. Deməli, bu evlilik siyasi evlilik idi. Şah bununla Qarabağ xanlığını Tehrana tabi etmək və ruslardan uzaqlaşdırmağı planlaşdırırdı. Bu müəyyən qədər təsirli oldu, amma uzun müddət sürmədi. Şahın planları olduğu kimi irəlləmədi. Tarixdən bir səhifə verilişi davam edir. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, sırada hörmətli tarixçi alim Dr. Məhəmməd Əziz Nijadın söhbətlərini dinləyəcək.
Bildiyiniz kimi, Ağa Mətxani Qaca Səfəvi hökumətini dirçəltməyə can atırdı. Amma onun ölümü bunun böyük bir zərbə vurdu və onun qardaşı oğlu yenə bu problem və çətinliklərin üz-üzə gəldi. Yenə xanlar, bəylər, məliklər, ağalar, Elat başları, İran hükumətinin və demək olar Qacar hükumətini İranda rəsmi hükumət tanımadan başladılar şuriş eləməyə və Fətəli Şah bunların qabağını almağa çox çətinlik çəkdi. Və bu şəraitdə Fətəli Şah, ruslar da bunu rəsmi və qanunu Şah İran tanımırdı və bunu təhqir etmək üçün Babaxan adlandırırdılar. Fətəli Şah Bu, Qafqaz bölgəsində xanlıqlar, xüsusilə İbrahim Xəlxani Cəvanşırı öz İranın dairəsini, nüfuzuna gətirmək üçün bununla yoxunluq elədi və demək olar, əmisi Ağaməthani Qazanın siyasətini qoydu yerə və hərbi yoldan yox, diplomatik yoldan İbrahim Xəlxani Cəvanşırı Qarabağı İran dairə nüfuzuna gətirməyə bununla başladı qohumluq bağlamağa və İbrahim Xəlxanın demək olar ki, Bir dənə qızlarından öz sarayına getdi, onun bir dənə oğlu Əbülfətxani Gürovğan getdi və bunun qabağında İbrahim Xəlxanın hakimiyyətini Qarabağ tanıdı və İbrahim Xəlxan da ruslardan o istədiyi və gözdəyi kömək Ağaməthani Qacarı alalməmişdi, məsləhətən İrana baş əydi və Fətəli Şahı Qacardan münasibətlərin yaxşılaşdırdı. Amma Rusiyalar, Rusiyanın böyük planı var idi. Ruslar azad və sərbəst sulara, xüsusilə Xəzər və Qaradəniz bu suları, Rus suları eləmək üçün bunların Qafqaz, Güney Qafqaz işğal eləməyə böyük planları var idi. Və Ruslar, xüsusilə Aleksandr əvvəl, sonra Nikolayca zamanında bunlar bu məntəqəni işğalləməyə başladılar, qoşun çəkməyə. Və bu zamanda İbrahim Xəlxani Cəvanşirin demək olar ki, qocalıq dönəmi idi və bunun oğlanlar arasında da ixtilafları var idi ki, bunun yerinə hansı oğlu canişin olacaq. Və Qarabağ xanlığının demək olar ki, sarayında İki ixtilaf yaramır. Bir tərəf İrançıydılar, bir tərəf Rusçilərdir. Əbülfətxan, İbrahim Xəlxanın oğlu Tehranda Fətəli Şahın gerosu idi. Fətəli Şah da bu oğluna ümid bəsləmişdi ki, İbrahim Xan ölən kimi bunu Qarabağ xanlığı təyin etsin. Amma İbrahim Xəlin böyük oğlu Məhəmməd Həsən Xan onu özünə bir xətər sayılan, öz qoca atasını ruslara yenə yaxşı münasibət qurmağa dəvət elədi və çalışdı. Və bu bahis oldu ki, İbrahim Xəlxan yenə ruslara üz gətsin və ruslardan körəkçəyə müqavilə bağlasın. Ruslar bunun qabağında İbrahim Xəlin və hükumətini təzmin elədilər və dedilər ki, hükumət ondan sonra öz evladı və Məhəmməd Həsən xanın olacaq. Bu zaman Rusiyanın böyük sərkərdəsi General Sisinyov Tiflisdə idi. O müqaviləni General Sisenov imzalamışdı. O ilk dəfə İrvan xanlığını Rus torpağına qatmaq üçün İrvana baskın etdi. Xatırlamalıyam ki, ondan öncə yalnız Qafqaz bölgəsində Gəncə hakimi, Gəncələrdə Ziyadoğullar hakimi, Ziyadoğullar Qacarın bir qismi idilər. Bunlar Səfəvi dönəmindən Gəncənin bəylər bəyləri idilər və İran hakimiyyəti və İran Qacarınla çox yoxunluq münasibətləri var idi və demək olar ki, yalnız xanlıq idi ki, İran milli idi. Və bunun başında Cavadxani Ziyadoğlu idi. Cavadxani Ziyadoğlu bilirdi ki, Ruslar Gürcistandan sonra əl qoyacaqlar Gəncə. Çünki Gəncə demək olar, Xəzər dənizinin, Qara dənizin arasında bir sədd idi. Ona görə General Siyasa ilk addımda Gəncəyə baskın ilə həmlə elədi və Cavadxani Ziyadoğlunu onu öldürdü və Gəncəni işğal etdi. Siyasonovun bu əməli bahis oldu İran və Rus arasında 10 illik cənglər başlanan ki, tarix qaynaqlarda birinci İran-Rus savaşının dönəmi adlanır. Gəncəni General Sisenov alan kimi üst tutdu İrəvana və İrəvanda İrəvan bildiyiniz kimi böyük xanlıq idi və İran Osmanlı və Rusiyanın arasında strateji nöqtə nəzərinə çox önəmli bir şəhər idi və qalası da alınmaz və çox güclü və davamlı idi. Fətəli Şah İranda nisbiyyət hakimiyyəti quran kimi öz oğlu Abbas Mirzanı vəliəhd və İran qoşunun başçısı və komutanı seçdi, yolladı Rusların qabağına və Abbas Mirza Təbrizə gələn kimi burada bəylər İrikçi xanları İrana tabi elədi və Rusların qarşısını almaq üçün üst tutdu İrəvana. Və General Sisenov İranın qoşunun həmləsi və bəzi sıxıntılar səbəbindən İrəvan qəlləsini ala bilmədi və bu bahis oldu ki, General Sisenov Gəncədən sonra İrəvanı ala bilməyə və məcbur ola ki, İrəvandan Tiflisə, ki, Rusların demək olar ki, ordugahları idi, oturaqları idi, ora geri dönsün. Və bu şəraitdə İran və Rusiya cəngləri başladı.
Bəli, təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz cənab Əziz Nijada. Əzizlər, dinlədiniz bu səs Aran radiosunun səsidir. Tarixdən bir səhifə verilişi davam edir. Vətən vətən deyib həsrətində yaşaram, vətən adı ilə nəfəs alıb yaşaram, yiğitlərə qucaq açıb meydanlara səs salaram, düşmənin nəfəsini kəsərəm, demişdir böyük sərkərdələrimiz, qəhrəman oğullarımız, şahlarımız, yaşasın yiğitlərimizi, qəhrəmanlarımızı, yaşasın vətənimizi.
Özüm kimi fiqanlıq uca dağlarım, üsmünə bir yaraşıqdır yaşım bağlarım. İzilən bir başlanıbdır gözəl çağlarım. Kurdum yuvam məskənimsən Azərbaycanım. Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim. vətənim sən Azərbaycan. Üstə axtan bıxlı gənc tarla vardı. Durmalarım göy xəzərdə qatar qatardı. Yurdum yuban məskənim sən Azərbaycanım. Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuban
Təşəkkür edirəm hər birinizə, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Hər zaman elimizdən, yurdumuzdan vətən nəğməsi səslənsin, yaşasın vətən uğurları. Nəzlərimiz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişi davam edir. Əziz dinləyicilərimiz, Fətəli Şah, Ağa Məhəmməd Şahdan sonra təxminən 5 il müddətində İranın müxtəlif bölgələrində onun hakimiyyətini qəbul etməyən xanlarla mübarizə apardı. Amma Qafqaz bölgəsində çox çətinliklə üzləşmədi. Qeyd olunduğu kimi, o, əsas xanlıqlardan sayılan və İranın mərkəzi hökumətləri qarşısında öz müstəqilliyini qorumaq istəyən Qarabağ xanlığı ilə münasibətlərini möhkəmləndirmişdi. Xan qızını şaha ərə vermişdi. Üstəlik Əbülfətxan, xanın oğlu Tehranda, şah sarayında Qarabağın yeni xanı kimi hazırlanırdı. İbrahim Xəlilxandan sonra onun Qarabağ xanı olacağı hər bir kəsə məlum idi. Bu məsələ xanın başqa oğullarının diqqətindən yayılmırdı. Xanın böyük oğlu, hörmətli ekspertimizin söylədiyi kimi, ruslarla münasibət qurmaq istədi. Çünki onun fikrincə Tehranla əlaqələrin möhkəmlənməsi, Əbülfətxanın Qarabağ xanlığına yiyələnməsi deməkdir. Ona görə yenidən İbrahim Xəlilxanın Rus generalı ilə məktublaşmasına şərait yaratdı. Bu da onların və digər xanlıqların təhlükəli səhvləri idi. Arazın şimalında Qarabağ xanlığından başqa Gəncə xanlığı, İrəvan xanlığı, Bakı xanlığı, Şəki, Şirvan, Lənkəran və digər bu kimi xanlıqlar Fətəli Şahla olan münasibətlərini qorumaq istəyirdilər. Onlar Ağa Məhəmməd Şahla bağladıqları dostluq müqaviləsinə sadiq qalmışlar. Baxmayaraq ki, Ruslar bütün xanlıqlarla əlaqə qurmaq istəyirdilər və onlara boş-boş vədlər verirdilər. Bu vədlər bəzən təsirli olurdu, yəni bir sıra xanlar inanırdılar Rusların boş vədlərinə, amma bəziləri inanmırdılar. İnananlar sırasında müəyyən siyasi oyunlar çərçivəsində qeyd etdik, Qarabağ xanlığı idi. Amma Gəncədə Cavad xan Ziyadoğlu Qacar Ruslarla tam mübarizəyə qalxdı və onlarla heç bir vəclə əlaqəyə girmədi. Şəşi xanı Hüseynqulu xan, Şəşi xanı Süleyman xanla, eyni zamanda Quba xanı Şıxəli xanın təmsilçisi ilə birlikdə Fətəli şahın görüşünə gedirlər Tehrana. Onlar Ruslar qarşısında şahdan yardım istəyirlər. Eyni zamanda Fətəli şaha deyirlər ki, Şirvan xanı, yəni Mustafa xan, şahın əmrinə tabe olmaq istəyir və Ruslarla əlaqəyə girməkdən peşmandır. Deməli, Mustafa xanın sözlərini, mesajını şaha çatdırırlar Tehranda. Şah xanların bu sözlərini eşitdikdə İbrahim xanı Kürçənə tərəf göndərir. İbrahim xan Qacara deyir ki, qoşunla görüşdən Kürə qədər ged, bu kişilərin dediklərini öz gözünlə gördükdə onları dəstəklə, necə lazımsa onlara yardım et. Fətəli Şah hakimiyyətin ilk illərində ölkə daxili böhranları həll etdikdən sonra Rusların işğalçılıq siyasəti ilə üzləşir. O, Qafqazda bütün xanlıqların başçıları ilə müzakirə eləyir, vəziyyəti yoxlayır, xanların bir neçəsi Tehrana gedir və son vəziyyətlə bağlı şaha məlumat verirlər. Bu, elə bir halladır ki, bəzi xanlıqlar o cümlədən Qarabağ və Şirvan xanlıqları Ruslarla əlaqəyə girirlər. Şirvan xanlığı mesaj göndərir, deyir ki, mən əlaqəyə girmişdim, amma peşmanım onların oyunlarının və vədlərinin içi boş olduğu mənə tam aydındır. Ona görə atdığım addımdan peşmanam mən. Biz şah qoşunlarla birlikdə Ruslara qarşı mübarizəyə hazırıq. Hörmətli və sevimli dinləyənlərimiz, Fətəli Şahın Qafqaz xanları ilə və xanlıqları ilə münasibətindən danışdıq və qeyd etdiyimiz kimi tarixçi alimlərin söylədiyi kimi və tarixdə yazıldığı kimi Qacarlar dövründə, Ağa Məhəmməd Şahdan sonra da Fətəli Şahın dövründə Qafqaz xanlıqları mərkəzi hakimiyyətlə tam koordinasiyalı şəkildə Rusların işğalçılıq siyasəti ilə müxalif idilər. Onlar İranın Qacar imperiyasından ayrılıb Rus imperiyasının tərkibinə getmək istəmirdilər. Növbəti verişlərdə daha ətraflı söhbət edəcək dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Siz Aran Radiosunun tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Veriliş yapardı Şaban Cahandı idi. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə isə saat 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük Tanrının adı ilə. Salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranla OPEC fondu arasında əməkdaşlıq genişlənir. İranın Xarici İşlər Naziri İsrail rejimə rəsmələrinin həbs qərarının icra edilməsini təkid edib və Azərbaycanla İran arasında birgə hərbi təlimlər keçirilir. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. 28-ci Dünya İnvestisiya Sammitində iştirak etmək üçün Əl-Riyada səfər edən İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri OPEC fondunun sədri Əbdülhəmid Əl-Xəlifi ilə görüşüb və hər iki tərəf əməkdaşlığın genişləndirilməsini vurğulayıb. Əbdülnasir Himməti görüşdə İranın bu fonddakı rolunun genişləndirilməsinə diqqət çəkib. İqtisadiyyat naziri deyib ki, OPEC fondunu İran şirkətlərinə daha çox tanıtmaq üçün seminar keçirmək zəruridir. İran padratçılarının fond layihələrində iştirakı çox səmərəli və texniki olacaq. Himməti həmçinin qeyd edib ki, OPEC fondunun rəhbəri və ekspertlərinin İranda olmasını alqışlayırıq. İranın OPEC fondu qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirəcəyinə əminik. Görüşdə OPEC fondunun sədri Əbdülhəmid Əl-Xəlifə qeyd edib ki, İran OPEC-in ən dəyərli üzv ölkələrindən biridir. İranın bu fondda olması ölkənin dəyərlərini qat-qat artırır. İranın Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Siyonist rejimin başnaziri və keçmiş müharibə nazirinə qarşı həbs qərarının tez bir zamanda tamamilə icra edilməsini təkid edib. Seyid Abbas Əraqçı ötən gün BMT qanunlarının müdafiəsi dostluq qrupunun Xarici İşlər Nazirləri ilə Video konferansda Benjamin Netanyahu və Galant'ın həbs qərarını Siyonist rejimin törətdiyi cinayətlərə cavab verməsi və ədalətin araşdırılması istiqamətində atılan addım kimi dəyərləndirib və deyib ki, bu qərarın icrası beynəlxalq ictimai tələbatdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Fələstində soyqırım aktlarının və cinayətlərin normallaşdırılması prosesinin qarşısını almalıdır. Əraqçı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını müsbət qarşılayaraq bu qərarı ədalət, rejimin cinayətlərinə cavabdeh olması, müharibə cinayətləri və soyqırım təhlükəsi eyni zamanda antibeşəri cinayətlərin araşdırılması istiqamətində ümid verici addım adlandırıb və qeyd edib ki, Fələstindəki mövcud vəziyyətin və siyonist rejimin cinayətlərinin normal hal almasına icazə verməyəcəyik. İran İslam Respublikasının Ərdəbil vilayətinin Aslanduz yaşayış məntəqəsi yaxınlığında Azərbaycan ordusu quru qoşunlarının və İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının xüsusi təyinatları ilə Araz 2024 birgə taktiki təlimi keçirilməkdədir. Sepahın quru qüvvələrinin əməliyyat məsələləri üzrə Mavini General Vəli Mədəni bildirib ki, hərbi təlim 4 ay öncə Azərbaycan və İran rəsmiləri arasında aparılan hərbi fikir mübadiləsi zamanı planlaşdırılıb və iki ölkənin quru qüvvələrinin yüksək hazırlığı ilə həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası ordusunun quru qüvvələrinin xüsusi briqadası bazar günü Biləsuvar rayonu sərhəd keçid məntəqəsi təriqi ilə İrana daxil olub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri qərargahının quru qüvvələrinin əməliyyat üzrə müavini deyib ki, təlimlərin təşkilində məqsəd ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək, qanunsuz mütəşəkkil silahlı qruplarla mübarizə aparmaq, ortaq sərhədlərin təhlükəsizliyi, hərbi bacarıqları artırmaq, praktiki və taktiki səviyyədə müdafiə əməkdaşlığıdır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat İdarəsinin sədri General Vüqar Əliverdiyev bildirib ki, qonşu İran İslam Respublikasında birgə hərbi təlimlərə başlamışıq. Birgə təlimlərin ilkin məşqləri davam edir. Qeyd edək ki, təlimlərin 4 gün sürəcəyi nəzərdə tutulur. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev dövlət sirri sayılan məlumatları sosial şəbəkələrdə paylaşdığı üçün həbs edilib. Ekspert milli təhlükəsizliyə təhlükə yaratmaqda ittiham olunur. Daha ətraflı reportajda.
Prokurorluq orqanları tərəfindən digər hüquq mühafizə orqanları ilə birgə dövlət sirri təşkil edən məlumatların habelə paylaşılması, qanunvericiliklə qadağan edilən informasiyaların media subyektləri və internet resurslarında yayılması hallarına qarşı mütəmadi olaraq tədbirlər görülür. Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bu tədbirlərin davamı kimi media subyektləri və internet resurslarında aparılan monitoring zamanı cari ilin noyabrın 22-sində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi vəzifəsində işləyən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində ixtisaslı zabit kimi hərbi xidmət keçirmiş xüsusi səlahiyyət üzrə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev tərəfindən dövlət təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətini təmin edəni mənafelərə ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vurulması müəyyən oldu. Fakta görə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. İstintaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərə noyabrın 22-sində təşkil olunmuş mediaturda hərbi ekspert qismində iştirak etmiş Ədalət Verdiyevin Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin döyüş məntəqələrinin yerləşdiyi yüksəklikləri, sərhəd qoşunlarının dislokasiyasının yerləri, koordinatlarını və əhəmiyyət şəraitini nümayiş etdirib. Şərhlər verməklə video çəkiliş apardıqdan sonra həmin videonu özünə məxsus sosial şəbəkə hesabı vasitəsilə qeyri-məhdud sayda izləyicilərin baxa biləcəyi səviyyəsindən yaymasına, yəni öz qulluq səlahiyyətlərindən istifadə etməklə Azərbaycan Respublikasının qanunla qorunan dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətini təmin edən mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Ədalət Verdiyev Cinayət Məcəlləsinin 284.1 dövlət sirrini yayma və ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində müstəntiqin vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosedurlar rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət cinayet işi üzrə ibtidai istintak devam etdirilir. İş üzrə təqsiri müəyyən edilmiş şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi və istimaiyyətə əlavə məlumatların verilməsi təqdim olunacaqdır. Baş prokurorluğun məlumatında bildirilir.
Davam edirik. Livan Hezbollahı İsrail rejimi ordusunun Suriyanın işğal altında olan Qolan bölgəsindəki Əl-Furan bazasına ilk dəfə raket zərbəsi endirdiyini elan edib. Hezbollah Əl-Furan bazasının Siyonist rejimin quru qoşunları və Suriyəyə qarşı hazırlıqlarının mərkəzi olduğunu vurğulayıb. Livan İslami Müqavimət Hərəkatı elan edib ki, biz bir gün ərzində işğal olunmuş ərazilərə 350 raket atdıq. Onlardan 17-si Təl-Əvivi hədəf aldı. Raket hücumu nəticəsində 4 milyon siyanist sığınacaqlara qaçmaq məcburiyyətində qaldı. Hezbollah döyüşçüləri bazar ertəsi günü saat 15:20 dəqiqədə Livanın cənubundakı Əl-Xəyyam şəhərinin cənubunda işğalçı qüvvələrin yerləşdiyi yerə bir neçə raket zərbəsi endiriblər. Siyonist rejim ordusunun bir ədəd Merkava tankı Livanın cənubunda Şəm kəndinin qərbində idarə olunan raketlə hədəfə alındı. Nəticədə tank məhv edildi və hərbi ekipaj öldü və yaralandı deyə Hezbollahın məlumatında bildirilir. Hava haqqında məlumata diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 14, Təbrizdə 11, Müqəddəs Məşəd şəhərində 13, Ərdəbildə 7, Biləsuvarda 9, Astarada isə 14 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 7, Lənkəranda 13, Naxçıvanda 6, Şuşada isə 5 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il noyabr ayının 26-sı, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Azər ayının 6-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:28-də olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah'a emanet.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mehmama bağışlayın Allah'ın adıyla, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördüyü efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlər, verişin əvvəlində Ali Məqamlı rəhbərimizin ötən günkü bəyanatına diqqət çəkəcəyik, sinis rejim başçılarına qarşı həbs hökmü kifayət etmir, onlar edam olunmalıdır. Ali Məqamlı rəhbərimiz bu barədə açıqlama vermişdi ötən gün bəsiz qüvvələr ilə görüşündə. Ondan sonra İranla Azərbaycan arasında bircə hərbi təlimlən danışacağı Xərdəbəl bölgəsinin şimal ərazilərində Aslanduz rayonunda Azərbaycan və İran quru qoşunları hərbi təlimlər keçirdilər. Bazar günündən başlanmışdır və davam edir bu təlimlər. Ötən gün noyabrın 25-də İranda bəsic qüvvələrinin yaranmasının il dönümü günü idi. Bildiyiniz kimi bəsic qüvvələri İran İslam Respublikasında xalq qüvvələri olaraq könüllülər tərəfindən inqilabın ilk illərində ali məqamlı rəhbərimiz, ulu öndərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin göstərişi ilə, əmri ilə və təşəbbüsü ilə o zaman yaradılmışdır bəsic qüvvələri.
8-ci müqəddəs müdafiə dövründə cənfəşanlıq göstərmişlər, fədakarlıq göstərmişlər. Ondan sonra təkcə hərbi sahələr deyil, digər sahələrdə iqtisadiyyat, mədəniyyət, quruculuq, abadlıq işləri və digər bu kimi sahələrdə bu günə qədər fəaliyyət göstəriblər. Bəsit bir düşüncədir. Ölkənin müstəqilliyi, ölkənin öz ayağı üzərində dayanması, ölkənin potensialının çiçəklənməsi, üzə çıxması və inkişaf etməsinə xidmət eləyir. Hər il 23 noyabrda mərasimlər təşkil olunur və Bəsic Qüvvələri Ali Məqamlı rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni ilə görüşürlər. Ötən günə bu görüş baş tutdu. Ali Məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni həm Bəsic haqqında, həm region və dünya məsələlərlə bağlı açıqlamalar verdilər. İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni deyib ki, Sinus rejimin Qəzza və Livanda etdikləri qələbə deyil, hərbi cinayətdir. İndi onlar haqqında həbs qərarı çıxarıblar, yəni Sinus İsrail rejimi başçıları haqqında. Bu kifayət deyil, Netanyahu və bu rejimin cinayətkar başçıları edam cəzasına məhkum edilməlidirlər, Ali rəhbər bu sözləri bəyan etmişdir. İnqilab rəhbəri görüşdə bir sıra önəmli məqamlara toxunmuşdur. Ölkədə məzlumların səfərbər olunması özünə məxsus bir hadisə idi, yəni o vaxtki illərə, inqilabın ilk illərinə toxunur. Bu bir fenomendir, yəni bunu Bəsic Qüvvələrin bir fenomen kimi adlandırır Ali rəhbərimiz və deyir ki, bu fenomenin heç bir yerdə keçmişi yox idi. Bu, müstəsna bir fenomen hesab olunurdu. Bu fenomen bizim milli mədəniyyətimizdən, tariximizdən gəlmişdir. Bu, bizim ilk sözümüzdür. Bu, ifadənin nəticəsi budur ki, bu fenomen orijinal olduğu üçün daimidir və məhv edilə bilməz. Çünki köklü və İran xalqının özünə məxsus tarixi və kimliklə əlaqədardır, onlara bağlıdır. Bəsic qüvvələri, könüllülük təşkilatı mədəni, sosial və hərbi bir şəbəkədir. Düşmənin iradəsinə tabi olmamaq, özünə güvənmək xalqlar üçün qlobal hegemonların planlarının əksinədir. Şübhəsiz ki, ölkədə və müqavimət cəbhəsində könüllülük ruhu düşmənlərin bütün siyasətlərinə qalib gələcəkdir. İran könüllüsü əmindir ki, bir gün mütləq Sinus rejimi məhv eləyəcəkdir. Ali rəhbərimiz bu bəyanatı dilə gətirmişdir. Sonra, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, Ali rəhbər Sinus rejimin Qəzza və Livanda törətdiyi cinayətlərə diqqət çəkir və deyir ki, bunlar qələbə deyil, bunlar hərbi cinayətlərdir. İndi onların həbsinə order veriblər. Bu kifayət deyil. Netanyahu və bu rejimin cinayətkar liderləri üçün ölüm hökmü çıxarılmalıdır. O gün müqavimət cəbhəsi mümkün qədər genişlənir. Gələcəkdə bu genişlənmə daha da çoxalacaq və deməli geniş fürsət alacaqdır. Aldı rəhbər Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni buyurublar ki, axmaq sinislər düşünməsinlər ki, insanların evlərini bombalayırlarsa, xəstəxanları bombalayırlarsa, insanların toplantılarını, massiv yaşayış yerlərini bombalayırlarsa deməli qalib gəlirlər. Xeyr! Dünyada heç kim bunu qələbə hesab etmir. Sinus rejimin istər Livanda, istərsə də Qəzza və Fələstində törətdiyi cinayətlər sinuslərin istədiklərinin əksini yaradır. Yəni, müqaviməti gücləndirir və daha da genişləndirir. Bu, ümumi qaydadır. Geriyə yol yoxdur. Düşmən Qəzzada və Livanda qalib gəlməmişdir. Düşmən Qəzzada və Livanda bundan sonra da qalib gələ bilməyəcəkdir. Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni bu bəyanatla çıxış etmişdir. Əziz dostlarımız, hörmətli işidənlər, Ali Məqamlı rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməninin ötən günkü çıxışında məyyən hissələrini diqqətinizə çatdırdım. Eydam hökmü və onların cəzalandırılması ilk öncə Ali Məqamlı rəhbərimiz tərəfindən aylar öncə bəyan edilmişdi. Yəni müharibə başlandıqda 7 oktyabrda onların ilk gündən müharibə cinayətləri törətməsindən dərhal sonra Həzrət Ayətullah Cümə Xameni o vaxt bəyanat verdilər və qeyd etdilər ki, bu hərbi cinayətlərdir və bu cinayətkarları mühakimə etmək lazımdır. İndi bir ildən sonra Xalq Ədalət Məhkəməsi gəlir onlar haqqında həbs qərarı verir və Ali rəhbərimiz deyir ki, bununla kifayətlənmək olmaz, onlar edam olunmalıdır, onların həyatına son qoymaq lazım, çünki onlar cinayətkardırlar. İstəkli dostlarımız, hörmətli işlənlər, gəlirik özür regionumuza, Qafqaza və İranla Qafqaz ölkələri arasında əlaqələrdən danışmaq istərdik. Bizim dost və qonşu ölkəmiz, qardaş ölkəmiz Azərbaycanla əlaqələr genişlənməkdə davam eləyir və biz son vaxtlar çox önəmli hadisələrlə üzləşirik. Bu addımlar, birgə əməkdaşlıqlar əlbəttə ki, iki ölkə arasında əlaqələrə çox böyük təsir buraxacaqdır. Biz son vaxtlar Xəzər dənizində hərbi dəniz qüvvələrinin birgə hərbi manevrasına şahid olduq. Ondan sonra COP29 iclas çərçivəsində görüşlər baş tutdu. Vitse prezidentimiz Bakıya getdi. Mədəni İrs, Əlişlər Turizm Nazirliyi Bakıya getdi. Səfərlər təşkil olundu. Parlament nümayəndə heyəti Bakıda oldu COP29 iclas çərçivəsində. Ondan sonra yenə də biz